kepler adatly radiosu. Ertirni hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan we Orhet bilim ulgamynyňky hyzmatdaşlygyny nähili ösdürmekçi bolýar. Orhetiň Demirgalyk Koreýadan etler getirmegi Kovklu ve durnuksuzlaştırıcı. Çağalar ünlü görülen görüler ya da Türkmenistanlı yetim çağalar zorlu ve duçar oluyor ve beylek tedarikler. Oları son kavarlar dinleyen. Olar bilen Filimen, Yoksun Anı Urvan, Tanse Diyarını. Birleşen Ştatlar 30-njy oktýabrda onlarça ýurtda 400 olaý gurumanyň we şahsyýetiň garşysyna sanksiýa girdi. Washingtonyň beýanatynda ol gurumalaryň we adamlaryň Russiýany Ukrainada alyp barýan giň gerimli urşunyna ulanýan ösen teknologiýasy bilen üpjün edýänini gaýdylýar. Sanksiýalar we beýlek çäklendirmeler ABŞ-nyň gazyny döwlet we söwda departamentler tarapyndan bir wagtda çap edilen beýanatda edildi. Gazny departamenti 274 kurama we adama garşy sanksiýa girişse, döwlet departamenti 120-den gowrak kurama we adama garşy sanksiýa girdi. Söwda departamenti bolsa 40 kompaniýany we almarlyk institutuny söwda çäklendirmeleriniň sanawyna goşdy. ABŞ araçları Israil ülen Livan'ın radikal topari Hizbullah'ın arasındaki sögüş hareketlerini 60 günlük yaraşıktan başlayıp toğutatmak varadaki teklifin üstünlüğü işleyer deyip Reuters kavar kurluğu çeşmelerine salgılanıp kavar verdi. Çeşmelerin tasdiklemeğine göre 2 aylık yaraşık mühleti BMK'nın Kovupsuzluk Genesi'nin 2006 yılda kararını durmuşa geçirmek için kullanılmalı. Bu kararda Günörtü Livan Döwlet bölgüçülüğünden daşardaki toparlanışıklardan adat olmalı değillerdi. Ak tam vekilleri 31. aktiyarda Livan aradaki ilalaşığı ara alıp maslahatlaşmak için İsrail'e gelir. İsrail televizyonunun 12. kanalının havarına göre İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu ve Kovsulluk Kulluğu'nun vekilleri yurdun Hizbullah'a karşı alıp baran kampanyasında öz maksatlarına yetenliği. İnni konflikti siyasetaydan çözmürlü bu arada alalaşka geliptir. Emma muna varamazdan İsrail'in Livan'naki Guriyer operasiyasi devam ediyar. İsrail'in korunmak güçleri 30. aktyarda Livan'ın gününe korunnaki Balbek şehrinin ve onu olay İkova'nın yaşayıcılarının evakuasiya edilmeğine çağırdı. Demirgalyk Koreýanyň devlet eýçiliginnäki merkez havar gollugy 31. aktyarda yurdun kontinentari raketasyny sinygdan geçirenligini havar verdi. Japon deňdine tarap atılan ballistik raketa ABŞ-nyň prezident saýlawynyň bir näçe gün öňünden geçirilen tyna gorly. Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Chen Un tynagy düşmanlary jogap diýip atlanyrdy. Günörtü Koreýanyň harbylarynyň maglumatyna görä bu raketa 31-nji oktýabr güni ýerden Pyongyanyň golaýnaky tyna meýdançasyndan atyldy. Reuters habar gurulunyň Japon häkimetlerine salgylanyp ýazmagyna görä tyna edilen raketa Hokkaido'dan 200 kilometr günvatarda deňde gaçdy. Japonyanyň gorunmak ministrligi bu raketanyň takminan 1000 metr belentlikde uçup 85 minut howada bolanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji gün Rus hökümetiniň başlygynyň ornatary. Ykdysady hyzmatdaşlyk goýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň Rus söýleginiň başlygy Aleksey Overchuw kabul etdi. Türkmen metluwatynyň Overchuw'a salgylanyp ýazmagyna görä, şu ýylyň 2-nji 7 aýyna Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky özara söwdanyň mukdary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 58 göterim ýokarlandy. Bu täzelik iki gurdun arasyndaky gazy bermek alalaşygynyň möhletiniň baha sebäpli uzaldylmagyny barada habaryň mälim bolmagynyň ýa-da gawat geldi. Türkmenistan Russiýa 2019-njy ýyllaryndaky ýylla 5 milyard kub metr töwereği gaz iýberýärdi. Türkmengaz bilen Gazprom kompaniýasynyň arasyndaky baha nyrh meselesiniň uzun taryhy bar. Türkmenistan maglumat üçin ýapyk ýurt bolansoň gaz söwdasynyň besedilmeginiň iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygyna nähili täsir edenligini anyklap bolmaýar. Siz soňky